Það er háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, frú forseti. Já, ég held að við megum svona passa okkur af því að vera ekki alveg að máta okkur inn í Evrópusambandið að okkar hagur hér verði nákvæmlega eins og hagur í einhverju landi þegar að innan Evrópusambandsins eru þetta mjög ólíkt umhverfi. Við þekkjum alveg löndin suðurfrá, Spán, Portugal, Grikkland, Ítalíu og svo eins og í Frakklandi og Þýskalandi og þessum ríkari þjóðum að þetta er þetta allt annar veruleiki sem fólk býr við þar og mjög ólíkt þar innbyrðis og ég tel ef að niðurstaðan er því svo að við myndum ganga inn í Evrópusambandið þá erum við mjög rík þjóð og við myndum auðvitað vera í því hlutverki að leggja inn í sameiginlega sjóði miklu meira heldur við fengjum tilbaka því við teljum auðvitað að mælikvarða evróska þjóða þá erum við þar auðvitað mjög ofarlega á blaði svo við myndum auðvitað leggja miklu meira inn í púkkið heldur við fengjum tilbaka það er þetta bara eðlilegt með að þjóðar tekur hér á hvern einstakling og við eigum líka að halda því til haga og vera stolt af því að okkur hefur gengið þetta vel að ná okkur aftur að strik eftir kreppuna og núverandi ríkisstjórn getur nú ekki hrósa sig mikið af því en vonandi hún glutur þessu ekki öllu niður sem áhennist hefur og Evrópusambandinu að það er okkar hagur að hlutni gangi vel þar og vonandi ganga þeir vel þar þegar við höfum það mikil viðskipti við Evrópuþjóðir og það er þetta bara, en það kemur ekki því máli við að ég held að við getum virkilega staðið á eigin fótum bursja frá því að við stöndum utan Evrópusambandsins og við höfum fulla burði til þess en það skiptir máli hvort að hér er landinu hægra eða vinstri stjórn.
Þá veitir andsvar öðru